Ozodlik radiosi Sili bugun 16-sentyabr shershanba kuni mikrofon oldinda Landish Xarasova bugun bizning topshiruvda. Sholli Tatar ijtimoiy uyg'i raisi Rafis Koshapov 3 yilga tirmaga hukm etildi. Putin siyosatini tanqidlagani uchun Tatarning marsha bunday jazo olgani yo'q edi. Ufada bik ko'p yillar to'xtalib turgan tunnelni tuzu ishlari yangartila. Qozonda Ildar Xanovning turli dinlarni birlashtirgan g'alam g'ibadatxonasi davlatdan yordam kutdi. Qozondagi kiyim dizayneri Madina Mahmutova Татарстан башкаласында милли куршаклар музейин булдырга чакыра. Шулай ук Азнакайдан татар куршакларын дөньяга таныткан Галина Герк белән дә сөйләшербез. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Хорватия премьер-министры Зоран Миланович Хорватия сыйынуга мохтаж кешеләрне кабул итеп, теләгән илләренә китергә ярдәм итәргә әзер дип белдерде. Без христианнар онытмыйк, Европада күпләр үзләрен христиан дип күкрәк кага, әмма киресен эшли. Дивар төзү беркемне дә туктатмыячак һәм ярдәм итмәячәк, диде Миланович Моҗарстанга ишарә ясап. Кичәдән бирле Моҗарстан шигендә тимер чыбыклы дивар кырылуы сәбәпле кошаклар анда керә алмыйча бүген Хорватиягә агылды. Шик буенда 6 меңләп полиция хезмәткәре эшли. Алар килүчеләрне теркәргә ярдәм итә. Оппозиция хакимияттәге урта сул коалициянең бу гамәлен уйланылмаган дип саный. Моҗарстан дивар төзи башлагач, кошакларның Хорватиягә киләчәге билгеле иде, диләр алар. Мигрантларның күбесе Европа берлегенә Хорватия аша кирип, Германия яки Франциягә китеп урнашырга тели. Европа берлеге әгъзасы булган Хорватия Шенген зонасына керми. 15 сентябрьдән бирле Моҗарстанга визасыз керүчеләрне кулга алалар, шулай ук кошакларны китергән кешеләрне дә җаза көтә. Кичә бер көн ичендә Моҗарстанга кергән 367 кеше кулга алынган. Аларга шик буенда куелган диварны җимерүдә һәм илгә канунсыз керүдә гаепләү белдереләчәк. Моның өчен 3 елга кадәр төрмә яны. Моҗарстан Сербия белән шик буенда 175 чакрымлык тимер чыбык сузды. Диварның бер өлеше Романия белән шик буена да куелды. Европа шурасы Моҗарстан хакимиятләренең бу гамәленә борчылу белдерде. Дүшәмбе көнне Европа берлеге эчке эшләр министрлары Италия һәм Грециягә килгән 32 мең кошакны урнаштыру турында килеште. Бу сан барлык кошакларның кечкенә бер өлеше генә. Европа эчке эшләр министрлары кошакларны урнаштыру турында сөйләшер өчен Брюссельдә кабат 22 сентябрь очрашачак. Италия, Греция һәм Моҗарстандагы 120 меңләп кошакны Европа берлегенең төрле илләренә таратып урнаштырырга кирәк. Үзләрен Донецк халык республикасы дип атаган сепаратистлар ай саен Россиядән пенсия Силәр түләргә 2,5 миллиард сум алып тора. Бу хакта Bloomberg хәбәр агентлыгы Донецк халык республикасы җитәкчелегендәге үз чыганакларына таянып белдерде. Иминлек сәбәпле аларның исемнәре хәбәр ителә алмый дигән бу белдерүдә. Мәскәү Украинаның көнчыгышындагы низакка катнашы булуын кире калган. Донбасска бары тик гуманитар ярдәм җибәрелә дип белдереп килә. Bloomberg дөньяның 73 илендә 150-дән артык бүлекчәсе булган, беренче чиратта икътисадка кагылган яңалыклар турында язучы иң зур һәм бәйсез мәгълүмат агентлыкларының берсе. Эшкуар Левон Айрапетянны өйдә сак астында тотуның мөддәте тулу сәбәпле аны шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарганнар дип хәбәр итә ТАСС. Башнефть хисәләрен система финанс корпорациясенә канунсыз сату һәм акчасын урлауны тикшерү өчен җинаять эше 2014 елның апрелендә ачылган иде. Әлеге эш кысаларында ширкәтнең элекке башлыгы Урал Рәхимов, эшкуар Левон Айрапетян һәм система башлыгы Владимир Евтушенков тикшерелә. Левон Айрапетян 2014 елның июленнән өйдә сак астында тотылды. Евтушенков 2014 елның сентябрендә үй сагы астына алынып, декабрьдә шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарылды. Арбитраж мәхкәмәсе карары белән системага сатылган Башнефть хисәләре тулысынча дәүләткә кайтарылды. Урал Рәхимовка гаепләү белдерелде, аны хәзер халыкара полиция эзли. Татарстан башкаласы 16 сентябрьдән алып 18-нә кадәр халыкара реставраторларны кабул итә. Ике көнлек корылтайда тарихи мәдәни мирасны саклау тәҗрибәсен өйрәнәчәкләр. Чараны оештыру урыны итеп көнчыгыш белән көнбатыш мәдәниятен берләштерүче Казан сайланган. Җыен шулай ук ЮНЕСКО оешмасының 70 еллыгына багышлана. Корылтайда Россия мәдәният министры Владимир Мединский, федераль һәм республика хакимияте вәкилләре катнаша. Кунакларга Казанда реставрацияләнгән биналарны да күрсәтәчәкләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Соңгы хабарлар белән алсу кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. 15 сентябрь Чаллы мәхкәмәсе милли хәрәкәт җитәкчесе Рафис Кашаповны социаль селтәрдә Русия президенты Владимир Путин гамәлләренә каршы язмалар урнаштырган өчен 3 ел төрмәгә хөкем итте. Кашаповка карата ничә мәхкәмә утырышы булып, берсе дә билгеләнгән вакытта башланмады. Гел 20-30 минутка сыңарып, сәбәбен аңлатмыйча җыелган алҗыган халыктан гафу үтенмичә аларны әле баштан кертмичә урамда интектереп, хәлләрен битереп, тагын залга тутыралар. 15 сентябрь хөкем карары чыгару мәхкәмәсе дә шулай башланды. Бирегә яклап килүчеләрнең күбесе өлкән яшьтәгеләр. Рафис Кашаповның хатыны Нурзия ханымны сәламәтлеге яхшыдан түгел, менә шулар сәгатьләр буе хөкем залына кертүне көтеп, урамда басып торырга мәҗбүр булды. Мәхкәмәдә бу көнне казый Дон Шакуров кына чыгыш ясады. Алдагы утырышларда гаепләүчеләр, адвокатлар, башка яклаучылар үз сүзләрен инде әйтте. Хөкемдар Рафис Кашаповка карата хөкем карарын 1 сәгатьтән артык укыды. Шунысы сизелде, хөкем карары ниндидер буталчык иде. Хөкемдар белдергән төрмә вакытлары 6-7 елны да узып китә бит дигән фикерләр дә туды. Ә прокурор ханым 4 кенә ел сорады дигән уйлар да баштан узды. Мәхкәмә карары чыннан да шушы карарны язучыларның үзләренә генә аңлашырлык булгандыр. Нәрсәләрдер әвәли торгач карар укуның 65-нче минутларында 3 года общего режима дигән җөмләне әйтте казый әфәнде. Шушында гына Рафисның хатыны Нурзия улы Рөстәм җыелган халык аңа 3 ел төрмә янавына төшенде. Кашапов 280-нче мәддәнең 2-нче өлеше, 282-нче мәддәнең 1-нче өлешләре нигезендә илне җимерүгә чакыру, экстремизм һәм терроризмны гаепләнеп 3 елга хөкем ителде. Моңарча утырган 9 ай чамасы вакыт шушы 3 елга кертелә. Карарны укыган хөкемдар шундук залдан чыгып китте. Халык биредә үз ризасызлыгын белдерә башлады. Нурзия Кашапованы улы Рөстәм залдан җитәкләп коридорга алып чыкты. Мәхкәмә коридорында орган вәкилләре куына карамастан кечкенә генә фикер алышу да башланды. Аннан ул урамга күчте. Әлеге чараларда язучы, тарихи җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова мондый фикерләрен дә җиткерде.
Бу булар Нурзия башын күтәрде. Үзләрен курлыкка калдырдылар булар, үзләрен. Бала кайым сізге ауыр болыр, ну дүния бір бұлай бармайасам, дүния өзгерәсе. Әлі, ну бір премиса алырлық хүкім қарары шығардылар, өзлеріне өзлері шығардылар, хүкім қарары шығардылар, бұна оңламадылар. Рафистан шын мәңгәсіндә милли бюро ясап, өзләре қарарларына құл қойдылар. Олар қаттан... Әйе, мәйін өлкен әлі, әйе, мәйін өлкен әлі, әйе, мәйін өлкен әлі, әйе, мәйін өлкен әлі, әйе, не беспокойтесь.
Әйе, пошел табыз, бір мәйін алтырмайыз.
Скажи спасибо, мәне, сіңім, әйе, байлар, құтта. Әле анасын алар аны халықара Европа судларына бирәчәкләр. Европа судларына бу кагаз килеп ята икән, алар Рафисны, Россияны хөкем итәчәкләр, Рафисны түгел. Әйе, һәм бу кагаз, быел инде өлгермәдек, Нобель премиясен алырга Рафисны. Менә бу халықара ниләрдә ята ишәп, бүтән юшмаларның алдында ята торган. Чөнки монда Рафисны хөкем итмәделәр. Монда Рафисны хөкем итмәделәр, монда
үзләре-үзләре.
Хаклыкны хөкем итләр, чөнки Россия басып алды. Кырымны Россия хәзер Донбассны басып алыр газина, агрессия бара, Рафис шушыны әйткән мәкаләләрне генә куйдып таратты. Ярты дөнья шушылай уйлый, һәм ярты дөнья Рафисны яклаячак. Булар үзләренә үзләре хөкем карары чыгардылар. Булар моны тарихта калдырдылар.
Барда искусственно.
Булар Рафисның милли каһарман икәнлеген суд карары белән расладылар. Шуңа күрә монда иң авыр гаиләсенә күңелегезне төшермәгез. Хәзерге заманда 25 елга утырган кешеләр дә бар. Хәзерге заманда 25 елга утыручылар да бар. Бөтен нәрсә үтә үзе исән булсын.
Диде язучы Фәүзия Бәйрәмова. Татар иҗтимагый үзәге имамы Батырша хәзрәт Рафис абый Мустафа Җәмилев юлының тарихын кабатлый, ул безнең лидер бүгенге көндә диде. Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Дамир Шайхразиев бу мәхкәмә Рафис Кашаповны түгел безне татарларны һәм Русиядәге сүз иреклеген хөкем итү дип белдерде. Шушында ук хәбәрче без Гафиулла Газиз татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Закиевка да мөрәҗәгать итте.
Фарид әфәнде, менә бик актив эшләгән Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка 3 ел төрмә бирелде. Менә инде шушы милли хәрәкәтне куркытулар бара дип бәялисезме? Нинди фикердә калдыгыз?
Бу бәйләнгән хәзерге илдәге вазгыять белән. Хәзерге илдә вазгыять бик катлаулы һәм иҗтимагый активистларны, иҗтимагый эшлеклеләрне төрмәгә ябу. Бу дәүләттән курка дигән сүз. Алардан курка дигән сүз. Чөнки алар халыкны оештыра алар, алар каршылык көрсөтө алалар. Чүнки хазыр дәүләтнең сәясәте халыкны хәерчилеккә, халыкны бүтүгә алып бара.
Диде Казаннан килгән татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Закиев. Мәхкәмә карары игълан ителүгә Рафис Кашаповны яклап килгән халык шушы залда ук канагатьсезлек сүзләрен белдерә башлады. Мәхкәмә барышында залдан даими рәвештә 7-8 полиция хезмәткәре, аерым бүлмәләрендә ФСБ вәкилләре утыруын исәпкә алганда, Рафис Кашаповны хөкем итү шактый зур саклык чаралары белән узды. Бу көнне иртәдән үк 9 катлы мәхкәмә бинасы шушындый ук саклык астында иде. Биредә гражданский кимнәләрнең, формалардан йөрүчеләрнең аеруча күп булуы күзгә ташланды. Мәхкәмәдән соң Рафис Кашаповны махсус автобуста алып киттеләр. Халык шушы мизгелдә азатлык дип кычкырып, күп тапкырлар мәхкәмә бинасын тирәсендә яңгыратты.
Азатлык! 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 Азатлык!
Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хөкем ителгән Рафис Кашапов Русия тарафыннан Кырымның басып алуына канагатьсезлек белдереп шактый чаралар уздырган иде. Мисал өчен узган елның Кырым татарларын яклап 18 майда урам җыенын үткәрү турында татар иҗтимагый үзәге утырышында да ул сүз алды.
Мустафа Җәмиш әйтеп китмәделәр, бу нәрсә кем ата? Монда уже Кырымда уже урыс фашизмы үзенең не кичен күрсәтә. Татарларны милли мәҗлес юкка чыгармакчылар. Монда уйлап карагыз ямага. Ней, гүмбергә гүрләп эшләп торган Кырым татары милли мәҗлес эшләп килде. Менә хәзер Кырымны урыслар басып алганнан соң милли мәҗлесен бетергән исәпләр. Без шуның өчен мин инде исәплим. Менә үткән вакытта Гамилов Камалетдинов әгәр дә пикетны үстен алса, Мәрзия апа Шакирова шунда аңа кушылса, Фәгимә Айвалиев менә монда тоже ярдәмче булса, сез ничек уйлыйсыз? 18-дә Кырым татарын яклап акция үткәрергә кирәк дисезме?
Кирәк.
Алайса, әйтергә кул күтәреп тормыйбыз, бер тавыштан риза дибез инде. Булдалайса.
Шалы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны ишеттек. Бу хакта Кашапов узган елның яз айларында әйткән иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада бик күп еллар тукталып торган тоннельне төзү эшләре яңартыла. Ул төзелеп бетсә, башкала үзәгеннән М5 юлына чыгу өчен якынча 6 минут вакыт җитәчәк. Тоннель Салават Юлаев проспектыннан Уфа Шиләбе юлына чыгарга тиеш. Рәмзит Абулеевне тыңлыйк.
Бүген Федераль транспорт агентлыгы вәкиле Дмитрий Пранчанов Башкортстанга килеп, ошо хакта тәүге һөйләшүләр үткәрде. Хәзер башкала үзәгеннән М5 трассасына сыгу өчен якынча 6 минут вакыт кирәк буласак.
Цель нашего визита посмотреть, какие проекты могут реализовываться за счет средств федерального бюджета. В частности, вот мы рассматриваем возможность субсидирования региональных проектов.
Өфесен был иң зур проект. Тоннель Салават Юлаев проспектынан Өфе Силәбе юлына сыгырга тиеш. Оның оданлығы 1 сақырым 200 метр боласак. Ике яқтан 30 миллиард сум ақса елі бетілесек. Әйтергә кәрәк, тоннель Мортаза Рәхимов етәкселек иткән ұсырда төзелә башланы һәм ошоғаса эшләмәне. Оны төзеу төп магистральдәрдә автомобиль ағымын күпкә кәметәсәк.
Рәмзи Табулев Уфада бик күп еллар тукталып торган тоннельне төзү эшләрен яңартылуы турында сөйләде. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Танылган татар рәссамы, сынчы, архитектор Илдарханов Татарстан башкаласында тизеп калдырган Галәм гыйбадәтханәсе ярдәм көтә. Бу хакта Казан бәйрәме исемле музыкаль кичәдә әйтелде. Анда милли җырлар, джаз, музыка яңгырады. Казанның Юнус мәдәният йортындагы вокал һәм театраль студия укучыларын да күрергә мөмкин иде. Студия укытучысы Әлфия Трифонова үз чыгышын танылган татар халык җырлары җидегән чишмә һәм кыр казлары белән башлап җибәрде. Чишмая,
біздің яшьлеріні көбірек енді мүмкіндік айтам. Білімдері болсын. Нендей біздің тілдерімізді білсінлер, туған тілдерімізді білсінлер. Оннарсын көбісі білмей мен мындай біздің мүмкіндік айтам мен бұл Елдар Хановның музейі кебек менде бик матур мен бүгін мында бірінші тапқыр.
Деді Юнус мәдениет артындағы вокал һәм театраль студия оқытушысы Әлфия Трифонова. Шараны алып барушы рәссам Илдар Хановның дусты Қазан телевидениесінде эшләп алған хәзер Мәскәүдә яшәүче Илдар Кримчеев мондый фикердә.
Хорошо бы для Казани обозначить Вселенский храм как некую точку. Все-таки это вот хотим мы этого или не хотим, или кто-то хочет или не хочет, это визитная карточка Казани. Это уже стало. То есть это уже реальность. Строительство продолжается не в этом масштабе. Понятно, что когда есть основатель, там другие немножко объемы были. Но тем не менее, вот благодаря людям, которые здесь, Масур прежде всего, благодаря людям, которые, не помните, дорогие, приходят и дают какие-то пожертвования свои, оставляют жизнь, правильно продолжают. В идеале бы, конечно, если государство обратило как бы внимание и вносило бы какие-то средства, там хотя бы оплата за электричество, там, которые сейчас безумные цены, это все ценники такие, знаете, если мы за квартиру говорим, ой, что это сегодня такие цены, а представляете себе эти объемы? Желательно бы покровительство каких-то мощных меценатов, потому что приходят на самом-то деле не сильно богатые люди, приходят люди, которые отдают какие-то там совсем небольшие деньги. В этом смысле, конечно, храму нужны мощные вливания. Но все есть как есть. Эльдара Бейхана, который много очень мечтал о том, чтобы здесь, в храме, были мероприятия, мы с ним неоднократно об этом говорили. И он рассказывал, как вот, его видение. И понятно, что в этом храме, вот, после его ухода, должна продолжаться жизнь, его мечты должны воплощаться.
Илдар Хановның дусты Илдар Кримчеев белән әңгәмәне һәм гыйбадәтханәдә узган чарадан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сынчы рәссам Илдар Ханов Галәм гыйбадәтханәсен 20 ел чамасы төзегән иде. Ханов 2013 елда вафат булды. Аңа кадәр ул азатлыкны Галәм гыйбадәтханәсе белән таныштырган иде. Гыйбадәтханәдә Бикәт Тимирова булып кайтты.
Төрле дин һәм мәдәниятләрне берләштерү ғибәдәтхана төзелешен сынчы һәм рәссам Илдар Ханов инде 15 елдан артык алып бара. Ул шушы сәнгать йорты турында сәгатьләр буе сөйләргә әзер.
Это будет образ Чингисхана здесь. Мы пока его еще не успеваем достроить. Двери, каждая дверь будет отвечать ту религию, ту цивилизацию, которая у нас.
Илдар Ханов үзе диннәрне берләштермим, фәлсәфи уртаклыгын гына күрсәтмәкче булам. Дөньяны тудыручының бер булуын искәртәм ди.
И вот когда человечество придет к осознанию, что Господь един, не будет у нас больше религиозных войн. Если вы помните, во всей истории человечества были все время религиозные войны. И сегодня хотят столкнуть христиан с мусульманами. Терроризм в этом зыждет с корень. Неприятие религии.
Оның 40 еллық ижатында зур урынны монументал әсәрләр алып тора. Шуларның иң милие Қырлайда урнашқан шиғриат ағашы болғандырмағайын.
Көңілін ойстан, ханатын ойш, бақыт жетті бұғай. Вот это был афоризм, и это я сразу увидел Тукая, летящий в облаках, среди древа своей поэзии, среди любителей его, на крамысле радуги. Вот я его впервые увидел.
Төрле мәдәният һәм диннәрне үз күңеленә алган иҗади шәхес Илдар Ханов милли тамырларында онытмый.
Галәм гыйбадәтханәсендә Илдар Ханов белән Бикә Тимерова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы кием дизайнер Мәдинә Мәхмүтова Татарстан башкаласында милли куршаклар музее булдырырга чакыра. Аның фикеренчә, кибет киштәләрендә халык киеме кигән куршаклар сатылу татар балаларында милли рух тәрбияли. Үзен ул алга таба ашарга теләгән сәнгать мәктәбенең мөгаллиме итеп күрә.
Татар халкы белән төрле-төрле халыклар яшиләр. Поволжье халыклары, да, мордва, чуваш, мари, рус. Менә ул костюмнарны куршакларга киендерү бик кызык эш.
Біріншіден оны бік көп оқырға керек. Кебетлерді милли киіндірген құшатлар жоқ. Шуңа көре мен балалар милли костюмдарны білмейше өсәләр. Шуашлар, марилар, мардва, Yerəşə bizim bilən tatar kişisi bilən yaşayırlar. Həmə balalar məktəbdə, onlar nişik kiyingən o xalqlar bilmirlər. Ministerstva boyunca, образование özəkləri boyunca kontrol bulara deyir. Evropada, anasın Məskəvdə kurşaq muzeyləri var. Məsələn, hər bir balanı bilet alıb, alıb parırğa ярыйды. Ә бездә Казанда, мәсәлән, Куршак музее юк. Шундый эшне күтәрсә, бик яхшы булыр иде. Бөтен мәктәпләр безнең Казан бюджетына бәйләнәләр, һәм республика бюджетына бәйләнәләр. Шуңа күрә, без государственной поддержки андый мәктәпләрне ашырырга кыендыр дип уйлыйм мин. Куршакларны алар беләсезме, 5 яшьтән соң 95 яшькә. Куршакларда алар. Төрле-төрле илләргә китә куршакларын. Біз мені Америкаға алауыз деп, біз Бразилияға алауыз деп, шылай не құршақларына білесі нататарлар бүтін дүниада яшейлер. И шыңа көрі, мені шыл иллерге кеткен татарларға менің құршақларыны жіберелер. Истәлік көбік, сувенир көбік, презентация біздің милли культура үшін презентация көбік. Шет иллерден келген спортсменлар, бәлкі тренерлар, біріншіден екі түрлі құршақ алдылар. Мен көзәтіп тұрдым. Бірсен татар қызы мәселенде и обязательно рус халқы кейінген құршақны. Парлашып алған вақытлар болған еді. Әміне татар милли кейінген құршақларыны көмісі бізнің татарлы кішісі алған еді. Прага, Вена, Берлин деген поездкага чыккан идек, без фестивальга барган идек да. Шунда мен өзүмө шок катып кайттым мен. Венада, Австрия, Берлинде, Германия, милли кийинге кошаклар кибетлери турмай. Билесизме, шуна мен өзүмө алам деп вакытта кошак жок. Милли кийинге кошак жок. Билесизме, кайда гана болгон иде, мен көрдүм Эстонияда. Менә анда кибетләрдә тулы милли киенгән кушаклар торалар. Эстонский народный костюм. Менә анда аннан мин бер кушакны алып кайттым. Һәммә Белоруссияда мин инде фәннәр кандидаты, доцент, кафедрада уже 5 ел эшлим. Университетта уже 20 ел эшлим. Менә мин шундый сәнгать мәктәбе ачылса, мин бик зур ярдәмче булып үземне күрәм.
Казандагы кием дизайнеры Мәдинә Мәхмүтова белән видеоязманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Курчаклар темасын дәвам итәбез. Татарстанның Азнакай шәһәрендә халык кәсебе йорты ачып, татар курчаклары эшләп, аларны күп илләргә таныткан Галина Герк әтисе ягыннан алман. Ул узган ел азагында азатлыкка үз эше һәм ни өчен Германияга китмәү турында сөйләгән иде.
Мин үземне һәр вакыт хис итәм. Кайвакыт, кайбер ситуацияларда мин үземне татарча тотам, ә кайвакытта минем ишке дөньям буенчамы или сизимем буенчамы мин алман кеше итеп үземне хис итәм. Мин үзем репрессированный хәзерге көндә. Минем әти Саратов ягында яшәгән. Ул ялгыш булыр иде, сугыш вакытында калган дип, монда немецлар сугыш вакытында да калган немецлар булды безнең илдә. Ну, бу элекке вакытта немецларны, немец кешеләрен, һөнәрчеләрне бик күп безнең якка чакыра торган булганнар. Менә без шул электән калган немецлар нәселеннән минем әтинең әти нәсел инде. Әти исән вакытта мин һәр елны гел барып торадыр идем. Әти бик мине яратадыр иде. Иң зур кызы инде мин аның. Хәзерге вакытта анда энем өч сеңлем яши. Ну, нишләптер бөтен арасыннан мине нык яратадыр иде и жәлидер иде бу илдә калган өчен. Ну, мин анда барганда гел үземне бик яхшы хис итәм. Гел шунда яшәгән кеше кебек киттереп, электән үк. Һәр кайчагында минем даже шундый хис туа. Элекке тормышымда мин шунда яшәгән итеп үземне хис итәм. Бөтенесе шулкадәр таныш, шулкадәр күңелгә хуш. Немысларны бит инде безнең ничек дип әйтәбез, сугыш вакытында булган инде немыслар, сугыша торган немыслар. Но немыс халкы начар кеше дип әйтмәссем, минем әтием бик төгәл, бик саф күңелле кеше иде. 90 яшькә тикле яшәде ул. Минем геналарым әтием яшаган. Үземдә әтигә яшаган бик нык. Шуңа күрә менә шушы үземнең һөнәремне, әле яраткан эшемне мин әзрәк эшләп калырмын дип, кешеләргә хезмәт итәрмен дип, матурлыкны күрсәтермен дип әле уйлыйм. Дизайнер монда инде бөтенесен дизайнер эшләрен, бөтенесен үзем эшлим. Мин менеджер дә бөтен яклап бик күп төрле эшләр эшләргә туры килә. Шуңа менә әле егетләрне дә бик ясап бетерә алмыйбыз, ясыйбыз без аларны. Аларны бик тиз алып бетерәләр. Киләчәктә Поволжье халыкларының коллекциясын булдырырга уйлыйбыз. И ну Алман халкының уже миндә эскизлары бар. Ясарга ният зур. Германияга чыгып китәргә җыенган кеше идем. Бөтен документларны җыеп, посольствога чакырып, мине анда беренче немец итеп алу өчен синең немец кешесе икәнеңне исбатларга тиешләр. Бөтен документлар буенча и тел белү буенча мин тест үттем, тестны яхшы үттем. Мин инде чакырганнар Бон шәһәренә дә. Но шулай килеп чыкты, малаем инвалидностьта иде. Ул әни, мин бит монда тудым, иптәшләрем кала дип әйткәч, мин инде улымны бик нык яратадырым. Мин бик кызыксынучан бала идем, табигатьне бик яратадырым, китаплар укырга бик ярата идем яшагында. И мине иң яраткан әдәбият ул тарих белән бәйләнгән әдәбият. Патша вакытында нәрсәләр булган, ничек киенгәннәр, ничек аралашканнар, нинди менә этикет булган инде. Шуларның бөтенесе миңа бик кызык иде. Мин бик күп укыдым.
Татар курчакларын таныткан Галина Герк белән әңгәмә Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.